Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v letu 2026, ki bo v znamenju volitev. 22. marca bodo redne parlamentarne volitve, tretjo nedeljo v novembru pa lokalne volitve. Skozi politiko in družbo v tem letu vas bom popeljala Tanja Dominko. Pred volitvami v državni zbor je še precej neznank, potem ko se je na zadnjih volitvah politični prostor strnil, volivci pa so v državni zbor izvolili zgolj 5 strank, je že med mandatom prišlo do novega drobljenja in pojava novih političnih strank na obeh političnih poljih. Hkrati pa obstoječe s povezovanji iščejo sinergije in možnosti za izboljšanje volilnega rezultata. Tako je prišlo do pogovorov o povezovanju na desni med strankami Fokus, SLS in NSI. Novinar portala Zanima.me, Peter Mrše.
Zdaj, pri povezovanju je ključno, da se to izvede na nek pameten način, v smislu, da so vsi akteri tukaj aktivno prisotni, da se nihče od njih ne počuti izigranega, torej da grejo nekako z odprtimi kartami in tukaj mislim, da zaenkrat kaže dokaj dobro, moramo pa seveda še videti dokončne sporazume oziroma običajno je najtrši oreh sestavljanje dejanske kandidatne liste, ko se razporeja ljudi po volilnih okrajih.
Vstop v volilno tekmo napoveduje tudi več strank s skrajnimi stališči. Ankete pa za zdaj kažejo, da sestavljanje vlade po volitvah in iskanje koalicijske večine ne bo mačji kašelj. Profesor SVDV-ja dr. Dejan Verčič.
Novih obrazov na način, kot smo jih na nekaj zadnjih volitvah videli, ne bo več. Glavni igralci so zdaj že vsi znani. Čeprav še vedno menim, glavna igralca sta v resnici v tem trenutku samo dva. Ne? Imamo Janeza Janšo in imamo Roberta Goloba, to sta glavna igralca. In ta dva bosta svoja pola precej močno spostavila. Kar bo na naslednjih volitvah, bo ali pa ne bo, tu se mi zdi največja negotovost in največje tveganje tudi, kar se mene tiče, je, kaj se bo zgodilo tu vmes. Zaenkrat javnomnenjske raziskave kažejo, da je možnost, da bi prišli celo do parlamenta, ki bi spet imel 8 ali pa mogoče celo 9 strank. Zdaj, če se spomnimo, na zadnje smo takšno situacijo imeli pod Šarčevo vlado. Ne? To je povzročilo popolnoma nestabilen državni zbor, ki na koncu tako ali tako se je končal s predčasnimi volitvami. In če bi res prišlo do tega, da bi preveč majhnih strank prišlo v državni zbor, nam grozi politična nestabilnost.
Pestro volilno kampanjo bi lahko dodatno zaznamovali morbitni razpleti nekaterih sodnih ali kazenskih postopkov, ki bremenijo nosilce političnih funkcij. Premier Robert Golob denimo še vedno čaka na odločitev o sodni preiskavi v zadevi Tatjane Bobnar. Sicer pa vladna koalicija hiti z nekaterimi zakoni, ki bi jih še radi spravili pod streho do konca mandata. Med drugim na sprejem čakajo zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov, novela zakona o probaciji, nadaljne spremembe kazenskega zakonika. Na področju medijev sta v parlamentarnem postopku zakon o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe ter zakon o STA. Koalicija pa čaka tudi uveljavljanje ukrepov iz novega medijskega zakona, od vzpostavljanja novega razvida medijev do izvedbe shem pomoči medijem. Dr. Verčič z Fakultete za družbene vede.
Kar se medijskega zakona tiče, je posledica po mojem ravno tega, da ni širšega razmisleka o tem, kaj bi z mediji sploh radi. In zaradi tega to zadnje sprejemanje medijskega zakona je bilo po eni strani posledica novih evropskih direktiv in bilo pač treba na hitro nekaj tudi pri nas narediti, zato da nas ne bo kdo kaznoval, po drugi strani pa je šlo zato, da je bilo pač potrebno tako kot tem najnovejšem zakonu o zdravstvu poskrbeti za nekaj denarja, da se nahrani lačna usta, ki jih je v danem trenutku bilo potrebno nahraniti, zato da ta sistem, ki ga imamo, teče naprej. Ne, ker tukaj se pa nihče ne upa dotakniti tega sistema in zaradi tega se pravzaprav malo flika, bi se temu po slovensko lepo reklo. Ne? In ta zakon je imel tukaj to nalogo. Ni pa nič naredil na tem, da bi spremenil širši položaj medijev v Sloveniji, niti ni odprl ključnega vprašanja zaradi tega, ker to je pri nas v drugem zakonu, ne? RTV sistema in ta pa je pač v stanju, kakršnem je.
Kritičen je bil tudi do posega v politiko oddaje Tarča.
Tarča kot prvo je gotovo, da ena izmed najbolj uspešnih oddaj, kar jih RTV Slovenija ima.
In že zdaj raziskovanje.
Zdaj, tako je. Skratka, gre za zanimiv poseg v nekaj, kar je dobro. Ne, človek bi pričakoval, da se bodo ljudje ukvarjali in popravljali tisto, kar je slabo. Ne. Tako da tukaj očitno gre za neke notranje politične zadeve znotraj RTV hiše, kjer je ekipa tarče zaenkrat ne dovolj močna, da bi ohranila svojo pozicijo, ki kot rečeno dviguje gledanost. Ne, sej.
Obenem leto 2026 prinaša uveljavljanje nekaterih sprememb. Med drugim bo začetkom leta začela veljati pokojninska reforma, za katero dr. Dejan Verčič pravi, da je gotovo eden od uspehov.
Zdi se mi, da in politična levica in politična desnica sta tukaj bili dovolj pametni, da sta se sporazumeli glede najnižjega skupnega imenovalca, pri katerem je bilo mogoče iti naprej. In tudi socialni partnerji so za to reformo podprli in je šla relativno mirno skozi. Skrajna levica je sicer poskušala to spodbijati z referendumom, ki ga pa niso uspeli niti sklicati.
Nadaljuje se tudi izvajanje plačne reforme v javnem sektorju, saj sta dodatna dviga plač predvidena junija in decembra. Potem, ko je bil uveljavljen zakon o dolgotrajni oskrbi, so stanovalci domov starejših v pričakovanju januarskih položnic, na katerih naj bi bila obračunana le hrana in nastanitev v standardnih kapacitetah. Za plačilo oskrbe je namreč v zakonu določena kapica, razlika se bo krila iz prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujemo vsi. A nekaj vprašanj je še vedno odprtih, namreč kako bo, če bo stanovalec potreboval kakšno uro storitev več, kot pa jih ima zabeleženih v osebnem načrtu, ki so ga pripravili skupaj z zaposlenimi v domu. Direktorica Doma Svete Terezije, Videm dobre polje, Sabina Lenarčič.
Zdaj, sicer smo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije sprejeli nek načelni dogovor in smo sami predlagali, da storitev do aprila meseca dodatnih ne bomo obračunavali. V nadaljevanju pa ne vemo, kako bo šlo s temi viški storitev oziroma več opravljenih storitev. Tukaj je še veliko, veliko odprtih vprašanj. Odgovorov vseh pa še nimamo. Tukaj še pričakujemo, da dobimo še kakve odgovore od zakonodajalcev, tistih, ki se pravzaprav ta sistem postavljali. Mi ga izvajamo, pa upamo, da ga bomo domovi tako kot običajno naredili vse, da naši stanovalci ne bodo tega trpeli. Kaj bo pa na koncu prišlo, veste, kasneje na položnicah, čez nekaj mesecev, ko bomo dejansko videli, koliko storitev je opravljenih, koliko časa se porabi, kakšni zneski pravzaprav so za tem, o tem je pa danes še preranjeno govoriti.
Za enega ključnih zakonov zdravstvene reforme se mora vlada obrisati pod nosom. Noveli zakona o zdravstveni dejavnosti se namreč obeta popravek, saj je ustavno sodišče na pobudo več zdravstvenih delavcev in drugih pobudnikov odločilo, da je del zakona v neskladju z ustavo. Izpodbijana ureditev, ki omejuje dodatno delo zdravstvenemu delavcu oziroma določa pogoje za opravljanje dodatnega dela zunaj javne zdravstvene službe, s čimer v celoti prepoveduje določene oblike dela, namreč posega v pravico do proste izbire zaposlitve, ki je varovana v okviru 49. člena ustave, je pojasnila ustavno sodišče. Odločitev so sprejeli soglasno. Zdravnike je odločitev razveselila, predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič je vesela.
Ker je odpravljen člen oziroma del člena novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je zdravnike postavljal v diskriminatoren in neustaven položaj. Tisto, kar me pa v bistvu še bolj veseli, je pa to, da ne bo zaradi te novele prihajalo do nedostopnosti zdravnikov, do podaljšanja čakalnih dob.
Na področju zdravstva sicer ostajajo izziv čakalne vrste in pomankanje kadra. Prav tako se bo tudi v prihodnje leto zavlekla zdravniška stavka, ki traja že skoraj 2 leti. Predsednik Združenja katoliških zdravnikov Janez Dolinar upa, da bo vlada tokrat le prisluhnila zdravnikom. Ko gre za kadre, pa bo politika morala poiskati tudi nove 3 ustavne sodnike, saj mandati prihodnje leto potečejo Mateju Accetu, Klemnu Jakliču in Rajku Knezu. O tem, kakšne ustavne sodnike potrebujemo, smo prav tako govorili v oddaji Spoznanje več predsodek manj, ko smo gostili nekdanjega predsednika ustavnega sodišča, dr. Ernesta Petriča.
In ko zdaj gledam izbiro nekaterih kadrov za nekatere inštitucije, ustavno sodišče, varuh za človekove pravice, naprej, ne. Pri nas je prisotna neka določena zgrešena mentaliteta. Tega bomo podprli za ustavnega sodnika, ker je naš. Naš je pa zato, ker mislimo, da bo sodil tako, kot bo nam ustrezal. On ni naš. Naš sodnik je tisti, ki je dober, ki je neodvisen, za katerega sem prepričan, da bo sodil neodvisno. Da ne bo izpostavljen nekim vplivom od odzunaj, pa tudi, da bo na nek način notranje neodvisen. Jaz večkrat govorim o tako imenovani zunanji neodvisnosti, to je lahko urediti. Ko sem jaz bil predsednik ustavnega sodišča, ustavni sodnik, rad bi videl tistega, ki bi me poklical. Predsednik tega lunga naletel bi na zelo hudo mino. Marsikaj bi mu povedal. Noben ni klical.
Predsednica republike išče tudi novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, saj mandat poteče Robertu Šumiju, brez predstavnika pa bo očitno do konca mandata ostal varuh človekovih pravic, saj aktualna sestava ne najde kompromisa, ki bi prejel dvotretinsko podporo. Mandata potečeta tudi zagovorniku načela enakosti, Mihi Lobniku in sedanjim evropskemu tožilcu iz Slovenije, Jaki Brezigarju. Poglejmo gospodarstvo. Letos je pričakovati nekoliko hitrejšo gospodarsko rast, srednja ocena domačih in mednarodnih ustanov se giblje pri 2,2%. Taka je tudi ocena Banke Slovenije. Direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije, Arjana Brezigar.
Leto 2025 bo za slovensko gospodarstvo predstavljalo prehodno obdobje z umerjeno 1% rastjo. Na to pa pričakujemo povečanje gospodarske rasti. Z naslednjim letom je rast večja kot v evrskem območju in nekje naj bi se ustalila na 2,1% konec napovednega obdobja. Skozi celotno obdobje bo rast nekoliko pod potencialno rastjo, tako da to pomeni, da bomo imeli rahlo negativno proizvodno vrzel. Se pravi, kot vidimo, se bo krepila porast v naslednjem letu, razloga sta tukaj dva. Eden je precej tehničen in sicer je to učinek prenosa, nizka osnova v letošnjem letu. Drugo pa je predvsem poudarjena vloga države, ki se bo pokazala tako posredno kot neposredno, posredno prek višjih plač, kjer je rast plač v javnem sektorju višja, kar bo potem pozitivno vplivalo tudi na zasebno potrošnjo. Ostala bo pa tudi visoka raven oziroma rast investicij države.
Inflacija v Sloveniji, ki je sredi lanskega leta pospešila, naj bi se v tem letu spet približala ciljnima 2%. Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
V letih 2026-2027 potem 2,3 in 2,2. Postopno nekako do leta 2028 pa se bo približala našemu inflacijskemu cilju in hkrati tudi ravni inflacije v evropskem območju.
Ekonomist dr. Matej Lahovnik pa dodaja.
Ja, vladi je uspelo, da nas je ujela v inflacijsko spiralo. Mi imamo največjo podražitev cen hrane med vsemi članicami Evropske unije in dogaja se nam na nek način začaran krog, ker so cene najhitreje raste oziroma hitreje raste kot v drugih državah. Imamo višjo inflacijo, zaradi tega je večji pritisk na plače, potem se uskladijo plače, zaradi uskladitve plač se je ponovno pritisk na više cene javnih storitev, vrtcev, domov za ostarele, komunalnih storitev in zaradi seveda tega se pojavi draginja, zopet pritisk na plače, kar potem povratno generira spet pritisk na cene. Tako da razmere res niso dobre, kar lahko povprečen državljan opazi potem, da imamo nižjo gospodarsko rast kot evrsko območje in pa višjo inflacijo kot evrsko območje. Ta ekonomska politika vlade res ni dobra, kar lahko seveda občutimo tudi na svojih denarnicah.
Na trgu dela se ne nakazujejo večja poslabšanja, določene panoge pa se bodo še naprej soočale s pomankanjem delovne sile. Od aktualne vlade kakšnih večjih reformnih sprememb ni pričakovati. Nadaljevali se bodo sanacijski ukrepi po poplavah iz leta 2023, ki že precej zamujajo. V proračunu bodo prvič namenska sredstva za gradnjo stanovanj. Tako zaradi volitev kot zaradi predvidoma pospešenega črpanja evropskih sredstev bo na infrastrukturnem področju bolj živahno. Po napovedih se bo končal eden največjih projektov v državi, drugi železniški tir Koper-Divača. Spomladi naj bi bil prevozen, dovoljenje za obratovanje pa pričakujejo konec leta. Predsednik projektnega sveta za civilni nadzor Jadran Bajec.
Zdi se, da je vse kot je treba in tudi naše mnenje je, da so kljub težavam te stvari vodene in izvajanje kot je treba. Vendar pa je neke stvari, ki jih treba razčistiti. Ta projekt kasni. Po zdajšnjem IP-ju naj bi vsa pogodbena dela bila končana decembra leta 26. Več kot leto dni kasneje, kot je bilo v prvotnem IP-ju mišljeno. V tem projektu je na septembrski dan več kot 100 milijonov evrov razlik v cenah. Dejstvo je, da kljub temu, jaz ne moram reči, da je ta rok napet, da bo proga končana tako, da jo bo lahko uporabniki koristili. Za nas je to, da kupimo karto na železniški postaji in se vozimo s potniškim vlakom po aprilu leta 27.
Prav tako jim ni uspelo prepričati pristojnih, da bi se levi in desni tir gradila usporedno in ne v zaporedju. Po novi cevi cestnega predora Karavanke naj bi spomladi stekel dvosmerni promet. Nato se bo začela obnova stare cevi, kar nekaj let bo trajala. Nadaljeval se bo projekt potniškega centra Ljubljana, stekla naj bi gradnja avtobusne postaje. Pestro bo pri obnovi avtocestnega omrežja. Dela se bodo nadaljevala na vseh odsekih severnega dela tretje razvojne osi, jasnejšo sliko je pričakovati tudi glede južnega dela. Nadaljevala se bo sanacija železniškega omrežja. V volilnem letu je pričakovati tudi pospešitev del na državnih cestah in komunalni infrastrukturi. Pri projektu JEK2 naj bi stekel postopek celovite presoje vplivov na okolje. Na vprašanje, ali si želi drugi blok, je pristojni minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar odgovoril.
Ja, jaz vedno trdim, da tako dobrega jedrskega programa, ko ga ima Slovenija, ga ima malo katera druga država članica znotraj EU, še manj pa oziroma zunaj EU. In seveda moramo na tistih virih, ki so stabilni, predvsem pa konkurenčni, delati tudi naprej. Vendar sem pa hkrati tudi minister, ki mora braniti tudi javni interes, kar pomeni, da moramo preprečiti slabe prakse iz preteklosti, mi moramo zapreti finančno konstrukcijo.
Cene naftnih derivatov še naprej ostajajo regulirane. Januarja bodo po preoblikovanju na borzi začele kotirati delnice zavarovalnice Vzajemna. Še nekaj glede zunanje politike. Slovenija je s 1. januarjem za 3 leta postala članica Sveta Združenih narodov za človekove pravice. To bo njeno tretje članstvo v tem organu. O predložitvi tokratne kandidature je izpostavila zaveze k napredku na področju pravic spolov, zaščiti otrok in manjšin ter zagovarjanju pravice do zdravega okolja. V Združenih narodih bodo sicer v tem letu izbirali novega generalnega sekretarja organizacije, Slovenija za zdaj nima kandidata. Zunanje politične teme običajno niso v ospredju volilne kampanje, o tokratni bo turbulentno dogajanje v svetu, zlasti vojna v Ukrajini, ter z njo povezan vpliv na evropsko varnost in trošenje denarja, verjetno vseeno deležno določene pozornosti strank. Poleti bo prišlo tudi do menjav na čelu 17 veleposlaništev. Pri postopku se utegne zaplesti, potem ko je predsednica Nataša Pirc-Musar izrazila pomisleke glede nekaterih kandidatov. Kako na nesoglasje med premijejem in predsednico pri teh temah gleda upokojeni veleposlanik Božo Cerar.
Vlada je tista, ki so zadnje zadeve, tista, ki pač zadeve, kar se tiče imenovanj naših predstavnikov, ki začne vodi in tako naprej. Ampak po drugi strani, pa tudi predsednica oziroma predsednik države ni čisto brez veliko kompetenc. Ne? Formalno pravno gledano je ona, ko s tem, ko podpiše akreditivno pismo našemu predstavniku, veleposlaniku tujini, je pravzaprav ona tista, ki jo formalno gledano sem rekel, predstavlja ta oseba, oziroma ta veleposlanik, veleposlanica.
V letošnjem letu naj bi Slovenija dodatno odprla veleposlaništvo v Uzbekistanu, Kazahstanu, na Islandiji in Norveškem. Vsa bodo imela sedež v Ljubljani, vodili jih bodo tako imenovani leteči veleposlaniki. Kdaj bo potekal letni posvet diplomacije, pa še ni zna. Slišali ste praznično obarvan mozaik dneva, ki sem ga pripravila Tanja Dominko.